Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata donosimo vam zanimljive priče iz kojih izdvajamo. Od 1. jula se ukida naknada za roaming u regiji.
First and foremost, it means that the mobile fees.
Kao prvo i najvažnije, mobilne takse u našoj regiji potpuno će nestati 1. jula. U prijevodu to će značiti da će građani imati malo više novca u džepu, onoga koji bi bio potrošen ako bi plaćali te račune u regiji zbog tarifa uzrokovanih roamingom.
U Sarajevu je otvoreno prvo genetičko savjetovalište u Bosni i Hercegovini.
Danas je sve veći broj gubljenja ploda gdje se dešava veliki broj spontanih pobačaja i većina tih spontanih, ako ne 90% povezana je sa genetičkim anomalijama, odnosno abnormalnostima, gdje ginekolozi, ljudi koji leže tim pacijentima često traže pomoć genetičara.
Hoće li minska polja u Bosni i Hercegovini otkrivati i pčele?
Poznato je da one mogu da se treniraju, da miris eksploziva te ašvate kao miris hrane i onda češće posjećuju ta mjesta.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Naknada za roaming u zemljama regije potpuno će nestati od 1. jula, što će građanima ovih zemalja, ali i poslovnim subjektima značiti i više novca u budžetu, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju Majlinda Bregu. Kako je pandemija uticala na ekonomski razvoj zemalja, Vijeće za regionalnu saradnju ocjenjuje da bi se boljom saradnjom među zemljama mogle napraviti i značajne uštede. Gospođo Bregu, nakon 1. jula više neće biti roaminga između 6 zemalja Zapadnog Balkana. Šta će to značiti u smislu dobrobiti po građane, ali i poslovne subjekte?
Well, first and foremost, it means that the mobile.
Kao prvo i najvažnije, mobilne takse u našoj regiji potpuno će nestati 1. jula. U prijevodu to će značiti da će građani imati malo više novca u džepu, onoga koji bi bio potrošen ako bi plaćali te račune u regiji zbog tarifa uzrokovanih roamingom. Kao drugo, mislim da je važno naglasiti da se nije samo povećao broj ljudi koji koriste internet, već smo tokom pandemije shvatili da se povećala količina vremena koji ljudi provode na internetu, što također daje određenu težinu. Primijetili smo da mladi u regiji smatraju olakšice u roamingu jednako korisne kao slobodu kretanja i smatram da će i za ovu target grupu ovo biti odlična poruka. Kada pročitamo podatke iz recimo 2 godine unazad, kada su naknade za roaming počele da padaju, s ponosom možemo reći da smo povećali svjesnost ljudi u regiji i da 1 od 2 građanina Zapadnog Balkana smatra da je regionalni sporazum o roamingu pomogao da uštede mnogo novca. To je jako korisno i za poslovnu zajednicu također, te je imalo pozitivan uticaj na njih. 38% poslovnih subjekata u regiji kažu kako im je to mnogo pomoglo, ali ima i 28% onih koji nisu svjesni regionalnog sporazuma i zato ćemo sada početi recimo solidnu i veliku kampanju o tome šta se dešava nakon 1. jula. Smanjenje i implementacija sporazuma o roamingu u prvim mjesecima je pokazala povećanje u protoku informacija, dok je roaming u regiji praćen značajnim smanjenjem troškova roaminga. Mada bilo je teško putovati tokom protekle godine zbog pandemije, ali smanjenje je od 83 do 96%. Tako se radujemo 1. julu kada nećemo platiti ništa.
Čini se kako je pandemija pokazala sav značaj regionalne saradnje. Kreiranje regionalnog tržišta je jedna od stvari koje Vijeće za regionalnu saradnju planira da uradi. Kakvi su signali iz zemalja regije po ovom pitanju?
You mentioned rightly, what is the mantra?
Da, pomenuli ste ispravno ono što bih ja nazvala mantrom Vijeća za regionalnu saradnju od novembra prošle godine. Mi smo puno radili i mislim da je bilo odlično što su lideri u regiji prihvatili u novembru plan o zajedničkom regionalnom tržištu. To nije neka nauka. To spaja volju 6 donosilaca političkih odluka u regiji da se udruže i pokušaju da stvore jedno tržište za svih 6. Tržište koje će imati zajedničku politiku u oblasti inovacije, industrije, industrijalizacije, čak i pomoći turizmu i tako dalje. Ono što mislim da će biti najvažnije je da će se od sada ne samo fokusirati na to da se dostavi ono što treba. Očekujemo da se prve stvari koje će biti na tom polju isporučene predstave na Berlinskom samitu, što će se desiti do jula, naročito one koje se tiču slobode kretanja u regiji sa ličnim kartama. Također i druge stvari kao što su razgovori o prihvatanju kvalifikacija i profesija. Iznad svega postoji još nešto. Vidjeli smo koliko košta nesaradnja u regiji. Vidjeli smo kako se virus širi među ekonomijama i značajan gubitak života. Vidjeli smo i nekoordinirane mjere karantine i lockdowna i zatvaranje granica koje su stvarane i čepove na granicama. Reagovali smo odmah u uspostavljanju zelenih koridora kako bi lijekovi, medicinska oprema i neophodne potrepštine mogle da se prevoze u regiji. Sjetit ćete se da je to bilo jako važno jer smo u početku imali manjak opreme u bolnicama poput ventilatora, briseva, testova između ostalog. A danas mogu reći da je taj pristup koje su provele sve ekonomije u regiji uz evropske partnere koji su nam puno pomogli, kao i sve regionalne organizacije koje rade u ovoj oblasti, doveo do toga da je 80% svih kamiona koji su koristili zeleni koridor imalo koristi od ove vrste prioritetnog tranzita i pojednostavljenih procedura tokom 2020. To je dovelo do smanjenja troškova trgovine. Zamislite samo da za svaki minut koji vozač kamiona kasni zbog redova na granici gubi 2 eura po minuti. Tako da ako sračunamo, to znači da ukoliko su naše granice prohodne 24 sata svaki dan u sedmici kako bi se omogućio slobodan protok robe i lijekova, onda bismo uštedili 800 miliona eura godišnje.
Pomenuli ste dobrobiti, ali šta je sa preprekama? Jedna od stvari koje ste spomenuli svakako je putovanje sa ličnim kartama između zemalja Zapadnog Balkana. Ali postoje tu neki problemi, poput slučaja Kosova kojim treba viza za putovanje.
That's why I mentioned the free travel with ID cards in the region.
Zato sam i pomenula putovanja sa ličnim kartama u regiji. Samo da razjasnimo poziciju Vijeća za regionalnu saradnju. Mi smo fokusirani na to da radimo, razvijamo i održavamo regionalni pristup kao tijelo koje može da pomjeri agendu od koje građani ove regije mogu imati korist. Znamo da ima problema, a ovo je jedan od onih zidova koji treba biti srušen u regiji, vizni režim. Postoje bilateralni sporazumi između različitih ekonomija u regiji, njih 4 koje između sebe mogu putovati sličnim kartama, kao Albanija i Sjeverna Makedonija ili Crna Gora, ali postoji vizni režim između Kosova i Bosne i Hercegovine. A vizni režim nije, da tako kažem, problematičan samo za one koji bi željeli u posjetu samo iz turističkih razloga. Ponajprije je to veliki problem za mlade i veliki problem za poslovnu zajednicu. Njima bi trebalo biti dozvoljeno i trebala bi im biti data prilika da putuju, naročito sada u postpandemijskom oporavku i nađu nove načine da razvijaju biznis i traže partnere. Nadamo se da ćemo imati dobre rezultate, ako ne do ovog ljeta, onda definitivno prema dogovoru svih ekonomija da zdušno rade na tome.
Dotakli ste se i međusobnog priznavanja diploma.
As I said, it's going to help a lot young people.
Kao što sam rekla, to će pomoći jako puno mladim ljudima, poslovnoj zajednici, a nadamo se da će dati zamaha i cirkulaciji ljudi koji imaju diplomu, ali u svojoj domovini ne mogu naći posao. Priznavanjem njihovih diploma i profesija mogu slobodno da se kreću i, zašto da ne, nađu posao u drugoj nekoj ekonomiji u regiji. To je smisao priznavanja diploma. Zamislite samo da ovo nije bilo odgođeno prije 2 godine. Priznavanje diploma i kvalifikacija. Možda bismo imali bolji tim ljekara i sestara koji bi bio spreman da pomognu jedni drugima u vrijeme pandemije. Ovo navodi na još jednu poruku da mi i mimo krize moramo naći neki mehanizam da se ovo dogodi i da osnažimo one koji su već tu. Znamo da će u jednom trenutku ovo podrazumijevati neke kratkoročne političke interese, ali moramo naći pragmatična rješenja.
Po prvi put ove godine Vijeće za regionalnu saradnju će uraditi i barometar o sigurnosti u zemljama regije. Zbog čega ste ovo pitanje sada smatrali važnim?
First, because RCC as well is focused
Prvo, jer je Vijeće za regionalnu saradnju fokusirano, a to nam stoji u opisu posla, ja bih rekla, da prati sigurnosna pitanja u regiji. Mi smo organizacija koja je odgovorna za, pored ostalog, za regionalni pristup prijetnji sigurnosti. Sada smo htjeli da vidimo kakva je situacija. Jedan od razloga je veliko korištenje interneta i mnogo ljudi, naročito naše djece, mogu biti suočeni sa, ako ne sajber napadima, krivim informacijama. Ono što mogu reći je da 67% građana Zapadnog Balkana kažu da su zabrinuti zbog cirkulisanja dezinformacija u kontekstu COVID-19. Njih 57% kazalo je da je najmanje jednom mjesečno naišlo na vijest ili informaciju za koju vjeruju da predstavlja iskrivljivanje realnosti, i ovdje se referiram na dezinformacije. Lažne vijesti, lažni narativi, i to će se sve naći u našem izvještaju kao novi izazovi u regiji. Pored toga, bit će i procjene pomoći zemalja, kao i kakva je uloga u toj podjeli pomoći drugih, kao što su Rusija i Kina, koje su ove godine bile više aktivne.
Za Radio Slobodna Evropa govorila Majlinda Bregu, generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju.
Reforme za Evropu.
U Sarajevu je otvoreno prvo genetičko savjetovalište u Bosni i Hercegovini, čime je ispunjen san Anele Zorlak, magistrici genetike, djevojke koja je svoje znanje, iskustva i kontakte željela iskoristiti kako bi i u njenoj državi genetičari dobili šansu, a genetika postala dio savremene medicine. Građanima Bosne i Hercegovine u savjetovalištu genetika na usluzi će biti stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Hrvatske i Srbije. Detalje ima Alen Bajramović.
Od ideje do realizacije prošlo je oko 14 mjeseci priprema, konsultacija, kontakata sa kolegama u svijetu, ali i domaćim institucijama. San mlade naučnice Anele Zorlak ispunjen je svečanim otvaranjem prvog genetičkog savjetovališta u Bosni i Hercegovini, koje je zbog pandemije koronavirusa obavljeno tokom online konferencije. Podršku učesnicima dao je i britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Matthew Field. Dok se utisci još uvijek zbrajaju, Anela se prisjeća samog početka.
Ali ja sam previše naivno u to sve krenula, imala sam znači samo tu ideju šta ja želim dobiti, šta mi je cilj, bez osvrtanja šta zapravo meni se potrebno da bi ja došla do tog cilja. Prije svega trebala sam da razradim sve šta ja moram da ispunim da bi se jedno genetičko savjetovalište što je bilo kvalitetno. Onda je to prethodilo puno sastanaka, razgovora sa ljudima koji imaju dugogodišnja iskustva iz te oblasti. Nekako imala sam sreće što svi ti ljudi, profesori, doktori bili krajnje friendly i stvarno su dali veliku podršku da ja prenesem tu, bar dio toga da prenesem ovdje u Bosni i Hercegovini. Kada se čitava priča onako sklopila, kada sam dobila bazu što se tiče znanja, šta zapravo trebam da napravim, onda je krenuo proces administracije, odnosno registracije u Bosni i Hercegovini, što je drugi par cipela i što predstavlja drugu problematiku. Često znam reći sebi da mi je bilo lakše doći do ljudi i iz Amerike, iz Njemačke, iz Francuske, gdje sam na sastancima bila. To mi je sve lakše bilo nego našu administraciju ovdje. Još uvijek neke stvari nisi jasne, baš onako sve to komplikovano.
Savjetovalište genetika ne bi bilo moguće bez podrške zdravstvenih stručnjaka iz različitih oblasti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, a blisko će sarađivati i sa kolegama u Sjedinjenim Američkim Državama i Njemačkoj, prvenstveno genetičkim centrom u Njujorku.
Godinu i par mjeseci nakon prvog sastanka, nakon prvog susreta sa tim ljudima, ponosno mogu reći da su oni jedna od temelja, ako ne i bazi čitave ove priče, gdje ćemo imati na raspolaganju u centru koji je u Sarajevu, koji je u Bosni i Hercegovini, imat ćemo na raspolaganju kompletan tim genetičkog centra iz Njujorka, to jeste genetičare, genetičke savjetnike, ljude iz Bosne i Hercegovine koji se meni obrati. Ja ću moći taj slučaj da izložim na vijeću, na konziliju genetičkog centra New York, zatim klinike, stručnjaci iz Njemačke. To što kažem, baš onako dvije važne komponente.
Zorlak ističe kako kapacitet prvog bosansko-hercegovačkog savjetovališta ne predstavljaju velike zgrade, već najbolji genetičari, stručnjaci iz prenatalne dijagnostike, onkologije, pedijatrije i drugih oblasti na koje će se u početku fokusirati. Međutim, građanima Bosne i Hercegovine najprije potrebno pojasniti kakve usluge mogu dobiti u savjetovalištu i zašto je genetika u savremenoj medicini sastavni sastavni dio dijagnostičkih pretraga.
Danas je sve veći broj gubljenja ploda gdje se dešava veliki broj spontanih pobačaja i većina tih spontanih, ako ne 90% povezana je sa genetičkim anomalijama, odnosno abnormalnostima, gdje ginekolozi ljudi koji leže tim pacijentima često traži pomoć genetičara. Tu će moći genetičara iz centra, recimo, da uskoče. To je tako najjednostavniji slučaj. Također, sigurno ste okrenete u svojoj okolini, možete da vidite da uvijek će naglasiti, nažalost, i da se osjetljiva tema, da je sve više i više djece pogođeno različitim sindromima. Djeca sa Down sindromom su jako simpatična djeca i oni imaju posebno mjesto u našim životima kada govorimo iz sentimentalnog tog ugla, ali kada gledamo iz naučnog dijela, a naučnog aspekta postoje posebno, znači procesi prevencije u svemu tome i postoje različite analize koje se mogu odraditi. To se kažemo sve neki pristupi, pa da je mnogo, mnogo kompleksni oboljenja nasljednih oblika karcinoma, sve već je broj oboljeli od karcinoma dojke.
Prvi važan korak je napravljen i važan segment koji je nedostajao zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini sada je tu. U vrijeme kada, prema riječima britanskog ambasadora Matthew Fielda na otvaranju, svijet više nego ikada prije svata značaj nauke i saradnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Još jedna priča iz sfere nauke. Stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Velike Britanije pokušavaju da pronađu odgovore na probleme koji su se pojavili u ranijim istraživanjima o korištenju pčela za otkrivanje mina. Njihovo istraživanje finansira NATO preko svog programa Nauka za mir i sigurnost. Priča Arnisa Grbešića.
Pčele mogu otkrivati mine. To je odavno poznato, ali u dosadašnjim ispitivanjima istraživači su naišli na probleme koji još nisu riješeni. Njima je posvećeno međunarodno istraživanje u kojem učestvuju i profesori sa Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci, kod direktorica projekta u Bosni i Hercegovini, profesorica Zdenka Babić.
Poznato je da oni mogu da se treniraju da miris eksploziva TNT-a shvate kao miris hrane i onda češće posjećuju ta mjesta. Međutim, prilično je velik problem kako ih onda pronaći u polju, kako detektovati ta mjesta gdje se one skupljaju i koja su potencijalno zagađena eksplozivom.
Projekat traje 3 godine i u završnoj je fazi. Univerzitetska profesorica iz Banja Luke nada se da će biti riješen bar dijelit zagonetke o otkrivanju pčela na željenim ciljevima u minskim poljima.
Dakle, da se pčele onda, znači iznad tog polja gdje one lete, snimaju bespilotnim letjelicama koji su opremljene kamerama jako visoke rezolucije i da se onda automatskom analizom tog snimljenog videa pronađu mjesta, znači detektuju pčele. Tu je najveći problem ta što su pčele male, što su jako mali objekti kad ih snimate sa visine 5 do 10 metara, teško su i okom vidljivi, međutim, evo, mi tu imamo rezultate, publikovali smo ih i nadamo se da će to biti jedan mali doprinos da se ta ideja jednog dana dovede do kraja, znači da to zaista uđe u neku praktičnu primjenu.
Član projektnog tima na Banjalučkom elektrotehničkom fakultetu je i profesor Vladimir Risojević.
Ideja projekta je da se iskoriste biološke metode, naime konkretno pčele, u saradnji sa tehnološkim dostignućima, sa nekim novim materijalima, organskim poluprovodnicima, dronovima i tehnikama računarskog vida, da bi se lakše mogle otkriti neeksplodirane minsko-eksplozivna sredstva, konkretno recimo nagazne mine.
Hrvatski centar za razminiranje, Centar za testiranje, razvoj i obuku iz Zagreba je nosilac projekta, u kojem još učestvuju Zagrebački fakultet prometnih znanosti i Univerzitet St. Andrews iz Škotske. U ovakvim istraživanjima neophodno je učešće više stručnjaka, kaže profesorica Zdenka Babić.
Ono čim se mi zapravo bavimo je obrada i analiza signala. U ovom konkretnom slučaju to je video signal. Kolege sa Fakulteta prometnih znanosti su realizovali svoje, znači, dronove sa tačnim georeferenciranjem. Znači, ima tu problema i sa te strane, znači, tako da su oni rješavali te probleme, a ovaj tim sa St. Andrews Univerziteta, oni su se bavili tim takozvanim pasivnim metodama, jer su oni razvijali specijalne polimere na kojima pčele prilikom ulaska u košnicu ostavljaju sve što prikupe usput, pa i potencijalno čestice eksploziva, i onda ih analiziraju u laboratoriji da bi otkrili da li na polimerima ima čestice eksploziva. Ako ima, onda tu negdje postoji.
U posljednjih 20 godina rađeno je više istraživanja o upotrebi pčela kao bioloških senzora, ne samo za otkrivanje eksploziva, nego i drugih štetnih materija, veli profesor Vladimir Isvević.
Naš dodatak u ovom projektu je dakle da povežemo upotrebu pčela kao biosenzora sa tehnologijom koja bi nam omogućila da zaista potvrdimo da su pčele nešto pronašle, jer inače bi to zahtijevalo opet ljudski neki nadzor i slično. Mi želimo da tu proceduru što je moguće više automatizuje. Naša je namjera da u toku ovog projekta na testnom minskom polju kojim upravlja Hrvatski centar za razminiranje napravimo testove u kojima ćemo povezati sve te neke segmente na kojima smo radili. Naš cilj u ovom projektu nije da iziđemo na teren. Učesnici u projektu su zapravo akademske grupe i naši ciljevi su isključivo istraživački. Dakle, mi nismo uključeni u same aktivnosti na razminiranju. Nije planirano da koristimo pčele i ovu tehnologiju na terenu. Znači, cilj nam je samo da pokažemo mogućnost iskorištenja.
U istraživanje je uloženo oko 400.000 eura. Finansirano je u okviru programa Nauka za mir i sigurnost NATO saveza. Ponovo kod direktorica istraživanja za Bosnu i Hercegovinu Zdenka Babić.
Još uvijek se mi nismo izborili, recimo, da ne pričamo sad da je sve riješeno. Šta ako je minsko polje u šumi? Nemoguće je vidjeti kroz šumu, znači pčelu. Već je ono što mi vidimo prvenstveno da bi ovaj metod mogao da se primjenjuje nakon razminiranja, znači za kontrolu kvaliteta i sigurnosti poslije, kad je već polje čisto i kad sad to, mislim kako se sad radi. Radi se tako da pas, čovjek sa psom ide i provjeri malo područje, nemoguće da pretraži sve. Međutim, ako pustite pčele, one pretraže kompletno razminirano polje. Znači tu vidimo prednost ovog metoda. Sigurno je da će proći još podosta vremena dok to uđe u upotrebu, ali se nadamo da jednog dana hoće, jer zaista postoji istraživački radovi da su recimo pčele imaju veću sposobnost i bolje detektuju recimo nego psi ako se pravilno obuče. To nisu naše istraživanja, to su tuđa istraživanja. Kažem, ono što nije riješeno do sada je baš ta detekcija pčela, detekcija malih objekata. E to je segment u kojem smo mi pokušali da damo doprinos i taj rezultat nadamo se da je značajan, koji će možda dati novi neki impuls da ta metoda ipak uđe možda u potrebu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nacionalni park Una i tokom pandemije se pokazao kao destinacija privlačna za turiste, mada je zabilježen pad broja posjetilaca i mada turizam širom svijeta trpi ogromne štete zbog pandemije, u Nacionalnom parku Una su optimisti i vjeruju da će naredna sezona biti puno bolja. U toku je realizacija nekoliko projekata čiji je cilj stvoriti kvalitetnije preduvjete za novu sezonu, a značajniji povratak inostranih turista vezuju za stabilizaciju epidemiološke situacije. Slušamo Azro Bajrić.
Nacionalni park Una jedna je od nezaobilaznih destinacija za turiste koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu, ali i za BH građane posebno u vremenu pandemije. Nakon prošlogodišnjeg pada broja posjetilaca za 58% u odnosu na prethodnu, u martu ove godine zabilježen je pad od svega 15% u odnosu na isti mjesec rekordne 2019. Stoga je direktor preduzeća Nacionalni park Una Amarildo Mulić optimista, tim prije jer su realizirani ili pripremljeni bitni infrastrukturni projekti poput vodovodne mreže Orašac-Štrbački Buk.
Koja je išla trasom puta koji je upravo tema modernizacije asfaltiranja u ovim momentima i evo projekat modernizacije asfaltiranja sa regulacijom oborinskih voda, prilaznog puta od Orašca do Štrbačkog Buka u prvoj fazi, dužine od 5200 metara je u završnoj fazi.
Nacionalni park Una u svojim dugoročnim planovima ima namjeru izgraditi žičaru koja bi povezala Kulenvakuf sa starim gradom Ostrovica. Raspisan je i javni poziv za izradu idejnog projekta koji će dati smjernice o mogućnostima realizacije i neophodnim sredstvima.
Naš cilj je u stvari da stvaramo uslove, to je dugoročna vizija razvoja i povezivanja srednjovjekovnog grada sa mjestom Orašcem. Kroz moguću realizaciju u budućnosti želimo povezati prirodu, ljude i kulturno-istorijsku baštinu, a u stvari kada uradimo projektnu dokumentaciju, tad ćemo biti ozbiljni da možemo se kretati na financijskom tržištu, na tražiti investicione fondove, tražiti kreditne linije, tražiti investitora koji bi ušao u realizaciju ovog zanimljivog i bitnog projekta i nova atrakcija i nove vizure i perspektive za razvoj cjelokupnog područja, ali naravno stvoriti uslove da pojedinci, žitelji i svi oni koji imaju interes od razvoja turizma i koji žele da ulažu u područje nacionalnog parka da pronađu svoj interes, a posebno lokalno stanovništvo koji živi u području nacionalnog parka.
Raduju se ovakvim najavama mještani naselja unutar parka, a dotad vjeruju da će za ovo područje domaći gosti pokazati veće zanimanje. Jasmina Kurtagić, predsjednica udruženja Žena Kulen Vakuf.
Ima nas u Bosni i Hercegovini domaći turista koji nisu nikad došli na područje Krajine. Krajina je jedno područje koje je neistraženo za većinu, hajmo reći ti veliki naših gradskih sredina, Zenice, Sarajeva, Tuzla, da se vidi da je taj smještaj u našim objektima vrhunski. Mi smo to poprilično ozbiljno shvatili, znate.
U Nacionalnom parku Una vjeruju da će se, kada se stabilizira epidemiološka situacija, lagano vraćati i tradicionalna tržišta, regionalna, evropska, ali i ona Bliskog istoka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Crveni križ Brčko distrikta i Crveni križ Švicarske zajednički implementiraju projekat pod nazivom Starenje i zdravlje. Cilj ovog projekta je pružiti adekvatnu pomoć i njegu starim i iznemoglim osobama u njihovim kućama i stanovima. Pripremio Zoran Matkić.
Polovinom 2020. godine vlada Brčko distrikta odlučila je da se uključi u projekat Starenje i zdravlje. Osim Brčko distrikta, ovaj projekat će se realizirati u općinama Žepče, Prnjavor, Kalesija i Foča. U ožujku mjesecu ove godine predstavnici ovih pet lokalnih zajednica potpisali su u Tuzli sa Švicarskim Crvenim križem projektni ugovor kojim su regulirane međusobne obveze. Predstojnik Odjela za zdravstvo i ostale usluge u vladi Brčko distrikta, Sead Šadić.
Ono što se vlada obavezala kroz ovaj projekat jeste da su obezbjeđena sredstva od 30.000 konvertibilnih maraka za realizaciju ovog projekta, što je bila obaveza naše lokalne zajednice, dok Švicarski Crveni križ će učestvovati sa 6 puta većim iznosom za realizaciju ovog projekta.
Implementacija projekta Starenje i zdravlje na području Brčko distrikta kreće tijekom ovoga mjeseca. Projekat traje naredne 4 godine, a financijska sredstva za realizaciju projekta u iznosu od preko 200.000 maraka na godišnjoj razini osigurale su vlade Brčko distrikta i Švicarske konfederacije. Sead Šadić.
Cilj ovog projekta jeste da se pripomogne 40 korisnika kojima će volonteri pripomagati obavljanju svojih redovnih aktivnosti za stare i nezmogla lica. Naravno, sam proces lica koja će raditi na projektu i lica korisnika koji će ostvarivati to pravo bit će naknadno saopšteno po potpisivanju daljih mogućnosti.
Projekat Starenje i zdravlje, pored humane, ima i ekonomsku dimenziju. Poznato je da starije osobe više vole da budu u svojim kućama i stanovima gdje im je omogućena adekvatna pomoć. Ekonomska se pak ogleda u činjenici da troškovi smještaja u domu za starije i iznemogle osobe budu i do 5 puta veći. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Došli smo i do kraja ovo sedmične emisije. Brojne zanimljive sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova potražite na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijetović i Dženana Halimović.